Náš spolupracovník Bohumil Kartous, vážení televizní diváci, se právě vrátil z Charkova, z Ukrajiny, což je docela podle mě odvážná činnost. Pane Kartouzi, co jste tam zažil?
Není to úplně bez rizika, to je pravda. Charkov je ostřelován raketami v posledních týdnech. Dokonce Rusové schazují aviatické bomby, které mohou vážit až 1,5 tuny, bomby typu KAP. Děje se to, že v Charkově, když si nainstalujete aplikaci Air Alert, tak zjistíte, že vlastně dostanete třeba 20-25 upozornění kritických na to, že máte najít přístřeší, ale v tom městě v zásadě nemá smysl, když jste na ulici, hledat přístřeší nebo ukryt teda před raketama, protože ta raketa dopadne tak zhruba do 30 vteřin, jelikož ruská hranice od Charkova velmi blízko. No. Tak taková je situace v Charkově, že tam lidé se tam v zásadě začali vracet po těch prvních třech měsících, kdy Rusové intenzivně se snažili Charkov vlastně obléhat a jako dobít, a když jim to nepodařilo a byli vytlačeni od Charkova pryč, tak vlastně v té době odešlo z Charkova asi polovina obyvatel, ale je zjevné, že se tam začali vracet potom následně. A je to zjevné i třeba na takových místech, jako je sídliště Saltivka, severní Saltivka, což je sídliště, které je přilehlé k ruské hranici a tím pádem vytváří takový přirozený štít toho města a tím pádem rakety, které míří na to město, tak velmi často dopadají tam. To zachyt svojí budovy, že jo, prostě v tom toho sídliště, to sídliště, nebo obytné sídliště, jo. Dříve bylo největším sídlištěm ve východní Evropě, co bylo tady s 500 000 obyvateli. Takže lidé se tam začali vracet, ale je zjevné, že ta intenzita útoků, která se zvýšila v posledních dnech, i po té, co jsme odjeli, tak vlastně ukazuje na to, že Rusové se pravděpodobně připraví na nějakou další pokus o invazi, protože Charkov by pro ně byl symbolické vítězství. Je to tuším třetí největší město na Ukrajině a je to samozřejmě jakási trofej, která by pro ně znamenala, že se posunuli hodně dál a zjevně by to asi i způsobilo nějakou další větší demoralizaci Ukrajinců. Ti lidé tam žijí, snaží se žít své vlastní životy. My jsme byli třeba v centru a dopadla raketa někde asi 5-10 kilometrů od nás. A prostě ti lidé jdou dál za svým, i když všem předtím zhruba těch 30-40 vteřin přišlo to upozornění, tak oni vědí, že vlastně to nemá cenu jako někam utíkat. A kdyby to tak bylo, tak by každý 20krát za den tohle museli udělat. Takže oni prostě si na to nějakým způsobem zvykli a snaží se žít. Ta situace je taková, že oni tuší, že tohle prostě nelze vydržet dlouho. Teď mluvím zejména o vojácích, kteří poukazují na to, že Rusko potřebuje asi 5x třeba dělostřelecké munice. Jo? A obecně ta obrovská zbrojní převaha je tam patrná, Ukrajinci si to uvědomují, ale prostě dál slušně žádají Západ o to, aby alespoň v otázce munice a zbraní zásadně podporoval. Protože bez nějaké zvýšené, mnohem intenzivnější pomoci ze strany Západu, oni prostě ten tlak déle než odhadem třeba 2 roky nevydrží. Ale těch proměnných, které tam jsou a které tohle všechno mohou jako změnit, je strašně moc. My se bavili s člověkem, který je v zásadě v generálním štábu ukrajinské armády. Ten říkal, já si dokážu představit, nebo dokážeme si představit, co se bude dít asi tak měsíc, dva v budoucnosti, ale nevíme, nedokážeme předpovídat, co bude potom. No tak takový je stav na Ukrajině.
No a přitom teda, že vás přerušuju, on ten Západ jim teda tu munici nedodává, že jo? A jako pokud vím, tak ani ty přísliby Petra Fialy se jako nerealizují, protože není k dostání ten potřebný střelný prach na výrobu těch granátů dělostřeleckých.
Je samozřejmě velký problém v tom, že na jedné straně stojí politické proklamace o tom, že
na západě, nebo v České republice.
No, na západě obecně, to se netýká delegátů České republiky. Mimochodem, Češi mají vlastně takovou pověst lidí, kteří, nebo země, která pomáhá nejvíce, jo? Tam prostě přijet jako Čech na Ukrajinu znamená, že lidé se chovají velmi, velmi vděčně. Ale vlastně ty proklamace jsou velmi vzdálené od reality. To, co jste říkali, je fakt, že lidé ze zbrojního průmyslu, kteří se přímo podílí na výrobě munice, třeba že Česká republika je byla tam na začátku té iniciativy na vlastně, řekněme, dodávku jako, řekněme, 800 000 kusů dělostřelecké munice, tak oni říkají, no tak proklamováno bylo, ale není vyrobeno. A vlastně ty komponenty, zejména právě ta výbušná látka, vlastně, která je nutná k tomu, aby ta munice byla vyrobena, tak prostě není dostání. A je to v silném kontrastu vůči stavu v Rusku, které vlastně během těch dvou let plně přeplo na vojenskou ekonomiku, na válečnou ekonomiku a vlastně všechny zdroje, které má, tak vlastně využívá k výrobě zbraní a munice. Nehledě na to samozřejmě, že je zjevné, že do Ruska dodávají komponenty a pravděpodobně celé zbrojní systémy i další země. A teď vlastně, když jsme byli na Ukrajině, tak se mluvilo o vlaku, který směřuje ze Severní Koreje, že prostě s obrovskou vlastně obrovským množstvím zbraní, byť jsou sice pravděpodobně zastaralé, tak i tak vlastně Rusko může používat právě třeba ty 1,5 tunové bomby KAP, které padají na Charkov a na Charkovskou oblast, tak jsou taky vlastně, řekněme, nějaká stará munice, ale tu škodu to prostě způsobí. Jo? Takže tohle je velký problém a Západ v tomhle ohledu zatím selhává, jako celkově. Jo? Takže vlastně proklamuje se hodně, ale málo se dělá. A pokud se nezvýší celkově produkce všech komponent i celých těch vlastně té munice, zbraní, no tak prostě Ukrajinci pravděpodobně podlehnou tomu tlaku. A otázka, co se bude dít potom, jo? Protože Rusko pochopitelně, jak se zcela mylně domnívají lidé, kteří volají neustále po tom, že má být okamžitě uzavřen mír, tak Rusko se nespokojí s tím, že si nechá Krym a takzvanou Doněckou nebo Luhanskou republiku, které vlastně obsadili a vyhlásili tam takové ty loutkové státy, které jsou de facto ruským územím dneska. Se rozhodně s tímhle nespokojí. Ať už bude snaha Ukrajinu připravovat o další území, anebo tam bude velký tlak vlastně politický, tak aby na Ukrajině došlo ke změně vlády, která bude proruská a tím pádem se z Ukrajiny stane nějaké další Bělorusko, jo, tak to je budoucnost v okamžiku, kdy Ukrajina bude muset kapitulovat. Takže bych rád upozornil všechny, kteří se domnívají, že nějaká mírová jednání v současnosti by mohla pomoci, tak by bylo dobré si uvědomit, že ne, že to je prostě naprostá iluze a velmi, velmi nebezpečná, protože za současné situace, za současné třeba vlády na Slovensku se velmi rychle může stát, že ta bezpečná hranice mezi řekněme, Evropou a něčím, co můžeme nazvat řekněme, sférou ruského vlivu, tak se bude tak povede někde mezi Českem a Slovenskem.
To je docela děsivá představa, jak se na to dívají místní lidi. Co jste tam mluvil s těma lidma v tom Charkově?
My jsme mluvili hlavně s dobrovolníky a vojáky. My jsme mluvili s lidmi, kteří jsou velmi významně zaangažováni ve snaze vlastně bránit. Ti jsou zjevně unavení. Prostě je vidět, že jsou unavení a rozhodně se nevzdávají. Teda to jsou lidé, kteří právě nevidí žádnou možnost, žádnou životaschopný scénář v tom, že by se teď vzdali nebo že by teď začali vést tak nějaká mírová jednání, protože ví, že Rusko bude tlačit, ostatně Putin to celou dobu říká, na prostou kapitulaci, změnu vlády, prostě podmanění si Ukrajiny jako takové. Takže oni budou pokračovat dál, ale je vidět, že tam pochopitelně ve městě, na které padají dennodenně rakety, tak je cítit napětí. Jo. Je určitě rozdíl mezi situací v Charkovské oblasti a v těch oblastech, které jsou více ve středu nebo na západě Ukrajiny. Tam ta válka tolik nedoléhá. A vlastně i lidé, kteří mají mnohem, řekněme, dlouhodobější a hlubší zkušenost s tím, jak vlastně různé části ukrajinské společnosti dle regionu prožívají tu válku, jako třeba Petr Krogman, se kterým jsem měl možnost mluvit nedávno, což je český podnikatel, který podniká v zemědělství na Ukrajině, tak říká pochopitelně pro lidi na západě Ukrajiny, ta válka je více vzdálená. Jo? Prostě jsou velká území na Ukrajině, na západě, kam ta válka nikdy jako v zásadě nedolehla. A jejich postoj je pochopitelně jiný. Jo. A v tomhle je samozřejmě velký rozdíl. Jo.
Tam je otázka, dobře, takže mluvil jste s vojáky, kteří jsou unavení, a co prostě, já nevím, jestli jste mluvil s nějakými normální lidmi, Zelenský se snaží o novou mobilizaci, že jo? A dostávají se takové zprávy, že vlastně nikdo nechce už bojovat, nebo je to pravda?
Nemyslím si, že by to byla pravda. Určitě mezi v té ukrajinské společnosti je panují různé tenze. Jednak tenze mezi lidmi, kteří zůstali na Ukrajině a snaží se bránit tu zemi a poměrně velkou částí obyvatelstva, které odešlo někam do zahraničí. Mm-hmm. Vlastně zcela pochopitelných důvodů, ale v zásadě pro ty, kteří zůstali, jsou ti lidé vlastně tak by vlastně zradili, že jo, nechali je tam. Mm. A tím pádem vlastně se na Ukrajině zvažuje o tom, zda by tito lidé třeba nebyli zbaveni volebního práva potom. Mm-hmm. Jo, vlastně tím, že odešli z té země, tak by jim tam pravděpodobně byl zachován pobyt, ale nemohli by ovlivnit politické směřování země, což je těžko říct, jaké by to mělo vlastně potom dopady. Mm. A určitě vládne tenze nejenom s ohledem na válku a vlastně jako nebezpečí ze strany Ruska, ale dochází i k takové prostě pochopitelné únavě a pochopitelnému, řekněme, zvyšování takové averze vůči některým krokům současné vlády a prezidenta Zelenského. On třeba nedávno prohlásil, že ukrajinské ztráty čítají asi 31 tisíc lidí, což ale není pravda. Hmm. A všichni to vědí, že to není pravda. Hmm. Takže když se pak
kolik budete... čítají ukrajinské ztráty?
No, aspoň z toho odhadu, který jsme měli možnost získat, je to asi trojnásobek, víc než trojnásobek. A tím pádem pochopitelně pro běžné Ukrajince, zejména pro ty, kterých se ten konflikt přímo dotýká, je to vlastně těžko přijatelné, těžko zkousnutelné.
Urážlivé.
Je to byť je asi pochopitelné, proč to Zelenský dělá. On prostě se snaží o nějakou pozitivní propagandu a ve válce vždy na obou stranách dochází k propagandě, to je prostě jasné. Ale tohle pro Ukrajince není přijatelné. My jsme byli na hřbitově v Charkově, který je vlastně z velké části se rozšířil jenom během posledních dvou let a velmi významně teda. Ta část je velmi jednoznačně oddělená, protože všechny ty hroby těch lidí, kteří ve válce zemřeli, tak mají jsou opatřeny vlajkami, takže vlastně tam máte velké pole, které vidíte, že prostě hned, když vyjdete, už když jedete okolo toho hřbitova, to je taková pláň, když, a tak vidíte, kde začíná starý hřbitov, nebo kde končí starý hřbitov, začíná ten nový a ten prostě se velkým tempem rozšiřuje. Jo, a to si vemte, že to je jenom hřbitov jednoho města, pochopitelně jsme nebyli, jak se podíváte, Charkově na severovýchodě, ale vlastně celá ta fronta se táhne od severu na jih. A tohle je prostě obrázek, který hovoří o něčem jiném, než o tom, že Ukrajinci mají ztráty, řekněme, v tom rozsahu, jak jen Zelenský mluví. Takže to je nějaká další tenze, která tam je a pochopitelně pro ty lidi, kteří tam žijí, tak nepochybně. A když si představím, že bych tam žil, tak každý den budu vlastně zvažovat svoji budoucnost. Jo? To, jestli zůstat nebo odejít. Protože jestliže víte, že raketové útoky neustávají a víte, že Rusko se chystá znovu třeba zaútočit na Charkov, což se jednou pokusilo na vlastně začátku války, tak si můžete být jistí tím, že můžete být, nebo jste neustále v přímém ohrožení. Tam podle odhadu Majdanského informačního centra, kde jsme se právě setkali s paní Natálí Zubar, to je ředitelka centra, to jsou dobrovolníci, kteří sbírají důkazy o zločinech Ruska na území Ukrajiny, tak zemřelo v Charkově asi 2500 civilistů během války. A to není úplně malé číslo. No, žijete ve městě, kde na každém kroku ty stopy války vidíte. Když se Ukrajinci třeba v centru snaží hodně opravovat, tak aby z psychologických důvodů, že jo, prostě jako nežili v ruinách, tak ty stopy stejně vidíte, protože spousta domů má místo skel jenom vlastně desky dřevotřískové, které vlastně zabraňují, že jo, prostě zatemňují a zabraňují průchod vzduchu, protože oni čekají, že jo, prostě nemá smysl teďka sklít, protože jakákoliv další bomba, která dopadne v blízkosti, tak vytluče ta spáč, že jo, prostě těch domech. Severní Saltivka, to je vlastně dost přízračné sídliště, jedna jeho část je totálně poničená. A tam prostě všude žijí lidé a ta stísněnost je pochopitelně, tak říkám, všude přítomná, ale nelze se tomu divit, takže si myslím, že pro ně je otázka budoucnosti zcela nejasná a myslím si, že každý den musí zvažovat, zda chtějí zůstat nebo chtějí odejít. A v okamžiku, kdy Rusko podniká další invaze, tak nepochybně Rusko jde dalšímu exodu lidí prostě z toho východu, minimálně do jiných částí Ukrajiny, anebo do zahraničí, takže ta situace tam není dobrá.
Vy jste tam byl s lidmi, kteří podobně jako ta paní z toho centra shromažďují informace o válečných zločinech, že jo? Adamem Siberou, který nám poskytl před časem už o své práci rozhovor Lidských listů a panem Pojmanem, myslím?
Ano, panem Pojmanem. No, oni to v zásadě pomohli zorganizovat, já bych se tam samozřejmě nevydal takhle vlastně naslepo, to by bylo k ničemu a bylo by to jenom riziko, prostě bych tam měl jet, že jo, prostě jenom sám, bez kontaktů, bez znalosti toho prostředí. Mm-hmm. Díky nim jsme pochopitelně mohli tu cestu naplánovat, tak by byla maximálně bezpečná a zároveň se setkat s těmi lidmi, kteří vlastně nám poskytují ta jejich očitá svědectví o tom. A dělají tam velmi záslužnou práci. Bylo by dobré Adamovi a Petrovi poděkovat, protože za tu dobu vlastně nejenom těch posledních více než 2 let té plnoštábní války, jak se říká, ale už od toho roku 2014, že Petr Pojman tam jezdí vlastně dlouhodobě, on se na tuhle oblast specializuje jako kriminolog, tak tam udělali spoustu dobré práce. Bylo vidět, že vlastně jsme tam přijeli, tak oni tam mají spoustu kontaktů a ti lidé je tam vítali jako skutečné přátelé. Bylo to až dojemné, protože bylo vidět, že vlastně oceňují to, co tam pro ně dělají. Tak i z toho důvodu tam Češi mají vlastně dobrou pověst.
Takže on tam teda jezdí nárazově, on tam není trvale jako...
Oni se liší, Adam Sibera tam v současnosti tráví, vzhledem k tomu, že vlastně má úvazky s těmi ukrajinskými organizacemi, tam tráví dost času. A Petr Pojman tam v současnosti není, ale určitě se tam chystá, že v rámci nějakého dalšího projektu. Takže taková je situace.
Závěrem ještě se podívejme teda na vlastně postoj teda mimo ukrajinských zemí k tomuto konfliktu, tak koho, kdo není terčem útoku, tak toho to vlastně nepálí. Že jo? A máme teda tu obavu, jak to dopadne ve Spojených státech, kde to teda republikáni blokují tu pomoc a potom, jestliže zvítězí Trump, i když náš spolupracovník Matěj Metelec říká, že žádná vláda v Americe přece nedopustí, aby Amerika vojensky oslabla. Já teda nevím, já si myslím, že Trump to klidně dopustí. A Německo nechce poskytovat střely Taurus, že jo. Američani si stěžují, že Ukrajina bombarduje ruské ropné zdroje, protože dojde k vzrůstu ceny ropy a tak dále. Nezdá se vám, že ten svět reaguje podobně jako v té Gaze trošku jako šíleně?
Bylo absurdní, když jsme tam byli, tak zrovna vlastně došlo k reakci OSN na to, že Ukrajina zautočila dronem v Tatarstánu na továrnu vyrábějící drony Shahi, útočné drony, které zabíjí lidi na Ukrajině. A OSN to v tiskové zprávě odsoudila. Jo. Přitom na ukrajinském území se denodenně dějí kriminální válečné zločiny ze strany Ruska. Tak to pochopitelně pak jako v tomhle světle se to Ukrajincům zdá naprosto absurdní.
Ano.
Jo. Oni jsou vlastně pokáráni za to, že, prostě, že se brání tomu, aby Rusko vyvíjelo více nebo vyrábělo více útočných zbraní. Jo. Tak to je jenom taková, když jsme byli na Ukrajině, tak tam byl zástupce americké administrativy Sullivan, který vlastně byl přesvědčovat Ukrajince, neútočí na ty rafinérie, na ty, přitom jako to jsou samozřejmě součást nějaké infrastruktury, která pomáhá Rusům vlastně udržovat, že jo, prostě to napětí a ten tlak. Takže největší problém si myslím nejsou, ano, samozřejmě USA, které zároveň dneska jsou asi mimo Evropě ne, ale v USA ty zásoby jsou, jo, ale prostě USA z nějakého důvodu vlastně neposkytuje v plné míře, jak by mohla. A v Evropě pochopitelně rozhodující postoj Německa a Francie, a tam je to skutečně tristní, protože obě ty země vlastně jenom proklamují. Jo, ale
i ten Macron, který poslední dobou...
A to je, bych řekl, že prostě řekněme velké pokrytectví, protože vlastně, když Macron velmi překvapivě začal mluvit o tom, že by vojáci NATO působili na území Ukrajiny, tak to překvapilo úplně všechny pravděpodobně. A vlastně tady není jakási, on nemá žádnou vyjednávací pozici k tomu, aby tohle dosáhl. Takže je to tristní a obávám se, že pokud se skutečně něco radikálně nezmění, tak to prostě na Ukrajině dobře nedopadne.
To je blbá zpráva, vážení televizní diváci. Tak vidíte. Děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.